evrei. De aceea, frați sfinți, care aveți parte de chemarea cerească, ațintiți-vă privirile la apostolul și marele preot al mărturisirii noastre, adică Iisus, care a fost credincios celui ce l-a rânduit, cum și Moise a fost credincios în toată casa lui Dumnezeu. Căci el a fost găsit vrednic să aibă o slavă cu atât mai mare decât a lui Moise, cu cât cel ce a zidit o casă are mai multă cinste decât casa însăși. Orice casă este zidită de cineva, dar cel ce a zidit toate lucrurile este Dumnezeu. Cât despre Moise, el a fost credincios în toată casa lui Dumnezeu, ca slugă, ca să mărturisească despre lucrurile care aveau să fie vestite mai târziu. Dar Hristos este credincios ca fiu peste casa lui Dumnezeu și casa lui suntem noi dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită și nădejdea cu care ne lăudăm. De aceea, cum zice Duhul Sfânt, astăzi dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii, ca în ziua ispitirii în pustie, unde părinții voștri m-au ispitit și m-au pus la încercare și au văzut lucrurile mele 40 de ani. De aceea m-am dezgustat de neamul acesta și am zis, ei totdeauna se rătăcesc în inima lor, n-au cunoscut căile mele. Am jurat dar în mânia mea că nu vor intra în odihna mea. Luați seama dar, fraților, ca niciunul dintre voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă, care să vă desparte de Dumnezeul cel viu, și îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi câtă vreme se zice astăzi, pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Căci ne-am făcut părtași ai lui Hristos dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită de la început, câtă vreme se zice astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii. Cine au fost în adevăr cei ce s-au răzvrătit după ce auziseră? N-au fost oare toți aceia care ieșiseră din Egipt prin Moise? Și cine au fost aceia de care s-a dezgustat el 40 de ani? N-au fost oare cei ce păcătuiseră și ale căror trupuri moarte au căzut în pustie? Și cui s-a jurat el că n-au să intre în odihna lui? Nu s-au jurat oare celor ce nu ascultaseră? Vedem dar că n-au putut să intre din pricina necredinței lor. Amin. Să ocupăm loc. Fraților, capitolul 3 din Evrei este un capitol destul de serios. O primă citire poate să ne creeze impresia că este chiar un capitol sumbru, cu atmosferă dură, apăsătoare. Dacă privim capitolul 3 în întregul epistolei, ajungem însă la concluzia că atmosfera din acest capitol este una de încurajare. Autorul așează capitolul 3 aici tocmai pentru ca să ne spună că se poate ajunge la capăt, că nu împrejurările din afară, că nu Dumnezeu din cer ar pune cumva lucrurile împotriva noastră încât să nu ajungem, să nu finalizăm. Ci dacă au fost oameni de-a lungul vremii care nu au finalizat călătoria lor spre țara promisă, oamenii aceștia n-au finalizat-o numai din cauza unor decizii personale greșite. Nici împrejurările din afară și nici Dumnezeu nu sunt împotriva noastră, din contră, Dumnezeu, chiar când oamenii îl provoacă, Dumnezeu totuși mai dă o șansă câtă vreme oamenii sunt dispuși să se pocăiască și să-și continuă călătoria. Aceasta este gândul central din Evrei 3. Evrei 3 conține un avertisment foarte serios, unul din multele avertismente, cel puțin unii consideră că sunt 7 avertismente serioase în Evrei. Se pare că sunt mai mult de 7, dar indiferent cum le numărăm, cartea Evrei conține o serie întreagă de avertismente. Avertismentul din Evrei 3, aș vrea să-l citesc, vine al doilea în ordinea avertismentelor din această epistolă și el sună în versetul 12 așa. Luați seama, dar, fraților, ca niciunul dintre voi Nu aibă o inimă rea și necredincioasă care să vă desparte de Dumnezeul cel viu. Acesta este avertismentul. Luați seama, și avertismentul este absolut pentru toți, ca niciunul dintre voi să nu aibă o inimă rea și necredincioasă. Asta este singura problemă care poate să apară în alergarea unui credincios, singura problemă care poate să-l despartă pe credincios de Dumnezeu. Inima rea și necredincioasă. Și acum, pentru că acesta este al doilea avertisment, aș vrea să-l observăm și pe primul. Îl citesc din Evrei, din capitolul 2. Evrei, capitolul 2, pune o întrebare sau avertismentul pune sub forma unei întrebări. Spune din versetul 2, căci dacă cuvântul vestit prin îngeri s-a dovedit nezgutuit și dacă orice abatere și orice neascultare și-a primit o dreaptă răsplătire, cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare, care după ce a fost vestită întâi de Domnul, ne-a fost adeverită de cei ce au auzit-o? Cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare? Ce înseamnă a fi nepăsător față de mântuire? Observați, cuvântul este foarte clar. Autorul epistolei se include el însuși printre aceștia, spune cum vom scăpa noi, ceea ce înseamnă că avertismentul este pentru creștini, pentru cei ce au pornit pe calea credinței. Avertismentul nu spune pentru cei ce sunt nepăsători față de Evanghelie, adică neglijează Evanghelia și nu pornesc pe calea mântuirii, ci avertismentul este pentru noi, care putem sta nepăsători față de o mântuire pe care deja am primit-o, pentru că am pus piciorul pe calea mântuirii, am auzit Evanghelia. Biblia este plină de avertismente pentru creștini. Ideea că odată ce ai pus piciorul pe calea mântuirii, odată mântuit, pentru totdeauna mântuit, mântuirea de la sine se realizează, doar datorită suveranității lui Dumnezeu, nu are suficient suport biblic. Are o parte de adevăr. Dumnezeu este suveran, Dumnezeu vrea să ne țină pe calea mântuirii până la sfârșit. Dar nu, Dumnezeu nu ne ține împotriva inimii noastre și împotriva nepăsării sau împotriva împietririi noastre. Avertismentul din capitolul 2, deci, este pentru creștini. Cum vom scăpa noi, credincioșii, care am pus piciorul pe calea mântuirii, dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare? În ce constă această nepăsare? Se pare că epistola către evrei, urmărind cel puțin desfășurarea lucrurilor, din când în când, din capitol în capitol, vine cu câte un avertisment care leagă cumva ideea sau dezvoltă ideea aceasta, ce înseamnă a fi nepăsător față de mântuire. A fi nepăsător față de o mântuire așa de mare se explică cumva în capitolul 3 și avertismentul al doilea pe care l-am citit, care privește împietrirea inimii, este de fapt o lămurire, dacă nu chiar o consecință, a stării de nepăsare față de mântuire. Împietrirea inimii nu se produce instantaneu și nici întâmplător, din nebăgare de seamă, într-o anume situație critică. Sau altfel spus, vorbește Scriptura despre cel care a căzut deodată într-o greșeală. Împietrirea inimii nu este produsul unei căderi deodată într-o greșeală, nu este produsul unei situații neprevăzute care te-a surprins și în care ai avut un eșec. Ci împietrirea inimii este o chestiune de durată, cauzată de o stare de nepăsare față de mântuire. O stare cronică, prelungită, pe termen lung, o stare de nepăsare față de mântuire. Hai să vedem cum pune autorul epistolei problema împietririi inimii în acest pasaj. Vreau să spun că termenul folosit în limba greacă pentru împietrire, verbul care este aici, să nu vă împietriți, Sclerunete este verbul din care noi avem și cuvântul românesc a se scleroza. Este același termen, românii doar l-au transcris, o transliterație. Cuvântul este grecesc. Ce înseamnă o inimă care se împietrește sau se sclerozează? Procesul acesta, cum am spus, nu este ceva instantaneu, este un proces de durată, dar care are niște cauze foarte concrete. Niște cauze concrete. Sclerozarea sau împietrirea inimii nu ține atât de mult de un decret al lui Dumnezeu. Pentru că atunci când vorbim despre împietrirea inimii, deja părerile teologilor se împart în două. Cei care vorbesc despre predestinație și despre suveranitatea lui Dumnezeu, în mod special, cercetează cazul împietririi inimii lui Faraon din cartea Exod și trag concluzia că Dumnezeu de la începutul începutului i-a spus lui Moise: eu voi împietri inima lui Faraon, și prin urmare Dumnezeu a decretat împietrirea inimii lui Faraon, ceea ce a implicat consecințele. Faraon a suportat pedeapsă după pedeapsă până la pedeapsa finală. Există însă o altă perspectivă, care este de fapt și perspectiva noastră, și dacă urmărim în cartea Exod, faptul împietririi inimii lui Faraon este pus sub formă de trei afirmații. Odată, spune: Faraon și-a împietrit inima. Al doilea tip de afirmație: inima lui Faraon s-a împietrit. Al treilea: Dumnezeu a împietrit inima lui Faraon. Toate cele trei tipuri de afirmații le găsim în cartea Exod. Faraon și-a împietrit inima, Dumnezeu i-a împietrit inima, sunt două afirmații, cumva, care, al căror subiect este fie omul, fie Dumnezeu. Inima lui Faraon s-a împietrit este o afirmație mai neutră în ceea ce privește subiectul, pentru că nu știm exact cine face acțiunea. Dar dintre cele două afirmații, Dumnezeu a împietrit inima lui Faraon și Faraon și-a împietrit inima, noi credem că există o legătură între ele, pentru că Dumnezeu împietrește inima lui Faraon care și-a împietrit inima. Adică, Dumnezeu confirmă decizia lui Faraon de a-și împietri inima. Adică, dacă Faraon, în fața tuturor minunilor pe care Dumnezeu i le-a oferit, a decis de bunăvoie și conștient, pe baza unor dovezi clare, a decis să-și împietrească inima, Dumnezeu nu a spus: vai de mine, nu mai am ce să mă fac cu Faraon ăsta. Ce să mă fac cu el? Dacă Faraon a decis să-și împietrească inima, Dumnezeu i-a confirmat decizia lui și i-a pecetluit-o. Ce vrei, Faraon? Vrei să te împietrești? Da, împietrește-te, Faraon, sunt de acord cu tine, că eu am planul B. Nu că Dumnezeu ar fi vrut de la începutul începutului ca Faraon să-și împietrească inima, ci Dumnezeu a cunoscut de la începutul începutului că Dumnezeu își va împietri inima și și-a făcut planul lui de salvare a poporului Israel, luând în calcul pe un faraon cu inimă împietrită, și Dumnezeu a pus pecetea pe decizia lui Faraon de a-și împietri inima. Dacă lucrurile stau așa, înseamnă că relația Dumnezeu-om în împietrirea inimii este o relație în care și omul are un rol. Dumnezeu este suveran, dar în suveranitatea Lui și respectându-și suveranitatea Lui, Dumnezeu ne-a creat pe noi oameni cu voință liberă. Și în suveranitatea Lui, Dumnezeu ne respectă voința. Nu pentru că noi i-am cerut-o, nu pentru că noi i-am putea impune. Noi nu-L putem manipula pe Dumnezeu să ne respecte voința, dar Dumnezeu în suveranitatea Lui ar fi putut să ne respecte voința sau să nu ne respecte. El a decis să ne respecte voința, pentru că El ne-a creat ca oameni cu voință liberă. și dacă a decis să ne respecte voința, responsabilitatea împietririi inimii cade pe deciziile noastre. Cade pe deciziile noastre. Niciun om nu va putea spune în ziua judecății: Doamne, ce mult aș fi vrut să fiu și eu pocăit. Mama mea a fost pocăită, tatăl meu a fost pocăit, am avut rude în familie, credincioși. Dar dacă tu mi-ai împietrit inima, iacă-mă astăzi în fața judecății tale și astăzi îmi pare rău că toată viața am vrut să mă pocăiesc, dar n-am putut din cauza că tu mi-ai împietrit inima. Nimeni nu va putea spune așa ceva. Dacă vor ajunge oamenii în ziua judecății înaintea lui Dumnezeu, din cauza împietririi inimii lor, acolo, atunci, în fața lui Dumnezeu, vor trebui să recunoască că ei, oamenii, poartă vina împietririi inimii lor. Și că Dumnezeu nu se lasă intimidat de împietrirea inimii oamenilor și dacă omul chiar vrea să se împietrească, Dumnezeu îi respectă voința, ia act de împietrirea inimii omului și își desfășoară evenimentele în viața omului și în viața celor cu care omul vine în contact, funcție de atitudinea împietrită a omului. Pe principiul acesta Dumnezeu îl aplică nu numai în lumea oamenilor, ci și în lumea îngerilor care au voință vie. Închipuiți-vă dumneavoastră că diavolul este vrășmașul lui Dumnezeu, împotrivitorul lui Dumnezeu. Dumnezeu ia în calcul faptul că diavolul, cu voința lui liberă, întotdeauna va fi contra lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu nu este surprins când diavolul face planuri contrare voii lui Dumnezeu. Dumnezeu, care le știe pe toate, care le rânduiește pe toate, ne păzește pe noi în așa fel încât atunci când diavolul face plan contra lui Dumnezeu, planul lui Dumnezeu cu viața noastră evită, nu intră în coliziune cu capcanele diavolului. Dumnezeu ne păzește de capcanele diavolului. Dumnezeu știe că diavolul va lucra numai împotriva lui, a lui Dumnezeu și împotriva noastră. Dar în marea lui putere, el reușește să ne apere pe fiecare din noi de săgețile arzătoare ale diavolului, bineînțeles, cu concursul nostru. Și acum aș vrea în continuare să pornim de la responsabilitatea noastră în vederea evitării pericolului împietririi inimii. În ce constă responsabilitatea noastră? Aș vrea să pornim pasajul acesta, în cercetarea acestui pasaj, pentru că aici avem câteva elemente foarte importante. Observați de la versetul 7, de aceea, cum zice Duhul Sfânt, astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii, ca în ziua ispitirii în pustie. Autorul epistolei ne pune în față o pildă din Vechiul Testament. Ca să înțelegem lecția din Evrei 3, trebuie neapărat să înțelegem bine lecția din Vechiul Testament, pentru că asta e gândirea autorului. Nu putem pricepe mesajul sau avertismentul autorului dacă nu cunoaștem și cazul din Vechiul Testament, pe care autorul intenționat îl dă ca model, care trebuie evitat. Unde se găsește pasajul acesta? În Numeri 14. În Numeri 14 sunt câteva lucruri care trebuie luate în considerare. Episodul este unul din cel mai sumbru din istoria evreilor. Să avem în considerare faptul că Numeri 14 se petrece în pustiu cu oameni care, poporul lui Dumnezeu, evrei, au crezut în Dumnezeu, au văzut minunile lui Dumnezeu și au pășit pe drumul către țara promisă. Au trecut, dacă vreți, Marea Roșie, au ajuns în pustiu. După tipologia biblică, am putea spune cu oameni care au primit cuvântul lui Dumnezeu, au crezut cuvântul lui Dumnezeu, au luat botezul și au pornit pe calea mântuirii. Evreii au scăpat punând sânge, au avut credință și au pus sângele pe ușorii casei lor, au scăpat de moarte, întâi născuți, au trecut prin mare, n-au fost înnecați de ape și au pus piciorul, dacă vreți, pe drumul acela care îi ducea spre libertate, spre țara promisă. Acești oameni, la un anumit moment dat, au o răzvrătire, dar una foarte serioasă în pustie. Când iscoadele s-au întors, cele 10 iscoade, 8 dintre ele au raportat că țara spre care îi trimite Dumnezeu ar avea doar uriași și ar fi de necucerit. Evreilor li s-a muiat inima, spune cuvântul lui Dumnezeu, dar în același timp observăm că ideea este că li s-a împietrit inima. O inimă care se moaie pare să fie opusul inimii care se împietrește, dar împietrirea inimii pare să pornească de la momentul când inima se moaie. Care e sensul expresiei li s-a muiat inima? Adică au pierdut speranța, au pierdut credința și speranța. Deci un prim pas spre împietrirea inimii evreilor, pe care o găsim aici în Numeri, în capitolul 14, a fost pierderea speranței că Dumnezeu îi mai poate duce în țara promisă, că le poate da această făgăduință. Și citesc doar câteva versete din Numeri 14. Versetul 4. Au zis unul altuia, să ne alegem o căpetenie, să ne întoarcem în Egipt. Versetul 10. Toată adunarea vorbea să-i ucide cu pietre. Când slava Domnului s-a arătat peste cortul întâlnirii înaintea tuturor copiilor lui Israel. Evreii s-au răzvrătit. Răzvrătirea a fost față de liderii lor, dar în același timp față de Dumnezeu. Psalmul 95 cântă, dacă vreți, este o cântare care pune în versuri scena aceasta. Și răzvrătirea este împotriva lui Moise și împotriva lui Dumnezeu. Prin urmare, Dumnezeu intervine să salveze situația lui Moise și a lui Aron. Poporul s-a zis, a luat decizia. 1. Omorâm pe Moise și pe Aron. 2. Ne întoarcem în Egipt. Și atunci uitați-vă ce face Dumnezeu. Spune cuvântul lui Dumnezeu. Domnul a zis lui Moise, până când mă va nesocoti poporul acesta? Până când nu va crede el în mine cu toate minunile pe care le fac în mijlocul lui? De aceea îi voi lovi cu ciumă, îl voi nimici, dar pe tine te voi face un neam mai mare și mai puternic. Observați care e problema acestor evrei? Dumnezeu le vede starea lor și spune, mă va nesocoti, nu va crede în mine, în ciuda minunilor care le-au văzut. Iată deci procesul împietririi inimii. Cele 8 scoade au muiat inima poporului, poporul pierde speranța că Dumnezeu îi poate duce și începe să-L nesocotească pe Dumnezeu. Nu mai crede în minunile lui Dumnezeu, deși le-au văzut cu ochii lor. În momentul respectiv, Dumnezeu merge mai departe, ia decizia sau îi spune lui Moise intenția ca să nimicească poporul acesta. Moise mijlocește, Moise face o lucrare de mijlocitor extraordinară. De mai multe ori în istoria cârmuirii poporului prin pustiu, Moise se așează între Dumnezeu și popor și reușește să obțină îndurarea lui Dumnezeu pentru poporul care era gata să fie nimicit. De data aceasta, Moise mijlocește din nou și cere ca Dumnezeu, uitați-vă versetul 19, iartă dar fără de legea poporului acestuia, după mărimea îndurării tale, cum m-ai iertat poporului acestuia din Egipt până aici. Deci observați că Moise pledează înaintea lui Dumnezeu ca vinovat și îi spune, Doamne Dumnezeule, poporul acesta nu-i prima dată când se o face. Din Egipt până aici, mereu te-au întristat. Dacă tu nu l-ai fi iertat de prima dată, de a doua oară și tot așa mai departe, și dacă nu-l ierți nici astăzi, poporul ăsta n-are nicio șansă. Iartă-l, te rog. Pentru că el mereu se răzvrătește, mereu îți face probleme. Fraților, Acesta este poporul pe care îl luăm ca studiu pe caz pentru a înțelege procesul împetririi inimii unui popor sau a unui om. Istoria evreilor este pusă de autorul epistolei către evrei ca pildă pentru fiecare credincios în parte. Împetrirea inimii este un proces lung care pornește de la a pierde speranța, a începe să ne socotim pe Dumnezeu, să nu mai vedem măreția mâinii Lui care a intervenit în viața noastră, și lucrul acesta se repetă. Nu se întâmplă o singură dată într-o situație de criză, după care să se pocăiască omul și să-și revină la starea de credincioșie și de speranță în Dumnezeu. Și după aceea, Domnul a zis, iert cum ai cerut. Deci observați, Dumnezeu este dispus să mai dea o șansă acestui popor, ceea ce spuneam că epistola către evrei, capitolul 3, nu este un capitol al deznădejdei, ci după modelul pe care ne-l pune autorul epistolei, modelul din Numeri 14, evrei 3 trebuie să fie o oază de speranță pentru noi, un popor atât de răzvrătit, de atâtea ori au făcut lui Dumnezeu neplăceri și totuși mijlocirea unui om al lui Dumnezeu îl determină pe Dumnezeu să spună iert așa cum ai spus, mai este o șansă. Dar spune după aceea că, deși Dumnezeu iartă, spune, versetul 28, pe viața mea, zice Domnul, că vă voi face întocmai cum ați vorbit în auzul urechilor mele. Trupurile voastre moarte vor cădea în pustia aceasta, voi toți a căror numărătoare s-a făcut, numărându-vă de la vârsta de 20 de ani în sus și care ați cârtit împotriva mea, nu veți intra în țara pe care o jurasem, că vă voi da-o să o locuiți, afară de Caleb și Iosua. Pe copilașii voștri însă, despre care ați zis că vor fi deja, îi voi face să intre în ea, ca să cunoască țara pe care ați nesocotit-o voi. Iar cât despre voi, trupurile voastre moarte vor cădea în pustie. Acesta este desnodământul. În ce fel Dumnezeu iartă poporul? Poate veți spune, dar Dumnezeu a spus lui Moise, iert așa cum ai cerut, și imediat spune, voi veți muri în pustie. Poporul evreu aici este privit ca o colectivitate. Poporul evreu se compunea din două generații. Părinții sau bătrânii și copiii, pruncii. Bătrânii și părinții au fost cei ce au cârtit, cei ce și-au împietrit inima. Copiii încă nu. Posibil că nici nu au înțelegeau prea bine istoria călătoriei spre Țara Sfântă. Și atunci Dumnezeu a spus, ca popor, te iert. Iert poporul acesta. Dar poporul acesta se compune din oameni care s-au împietrit și s-au răzvrătit și din oameni care nu s-au împietrit și nu s-au răzvrătit, din copii. Cei care s-au împietrit și s-au răzvrătit vor plăti pentru că ei nu s-au pocăit. Cei care nu s-au împietrit și nu s-au răzvrătit, copiii, vor ajunge în țara promisă. Dacă Moise nu mijlocea, și dacă Dumnezeu nu spunea iert cum ai spus, poporul Israel ca popor era sub amenințarea lui Dumnezeu. Așa, poporul lui Israel ca popor a fost iertat, dar indivizii care s-au făcut vinovați în mod personal de răzvrătire și împietrire împotriva lui Dumnezeu au plătit cu propria lor viață. Pentru că ei au ajuns în starea când au depășit limita pe care Dumnezeu le-a dat-o pentru a se pocăi. L-au întristat pe Dumnezeu în nenumărate rânduri și au depășit măsura. Observăm că Dumnezeu de mai multe ori s-a întristat pe acest popor. Și când Moise a mijlocit la prima, la a doua, la a treia răzvrătire a evreilor, Dumnezeu încă le mai da câte o șansă și încă o șansă și încă o șansă și încă o șansă. Dar în Numeri 14 Dumnezeu spune, dau poporului ca popor o șansă, dar există o categorie de oameni, o generație de oameni care au depășit măsura, au întrecut orice limită, ei vor pieri. ei vor pieri. Fraților, construcția epistolei către evrei urmărește foarte atent călătoria poporului prin pustiu. Și uitați-vă, următorul avertisment din evrei ne ajută să înțelegem și procesul împietririi cu consecințele lui și ne ajută din istoria evreilor să observăm modul cum se produce împietrirea, unde duce, ce remedii sunt împotriva ei. Un alt avertisment, îl putem considera al treilea, este în capitolul 4, care spune să luăm dar bine seama că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna lui, niciunul din voi să nu se pomenească venit prea târziu. Deci, observați din nou, să luăm seama, băgați de seamă, acesta este tonul cu care încep avertismentele în evrei. Nimeni dintre voi să nu se pomenească venit prea târziu câtă vreme mai rămâne făgăduința. Adică avertismentul al doilea, din capitolul 3, spunea, băgați de seamă, luați aminte, nu cumva să vă împietriți inima, să devină rea și necredincioasă, să vă despartă de Dumnezeu. Avertismentul al treilea continuă ideea și spune, fiți atenți, nu cumva să vă pomeniți prea târziu venind. Dar ce înseamnă acest prea târziu? În capitolul 3 ni s-a spus mereu despre astăzi, 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 de trei ori apare citat termenul acesta. Astăzi, dacă auziți glasul lui în versetul 7, versetul 13, astăzi, versetul 15, astăzi, dacă auziți glasul lui, astăzi. În capitolul 4 spune că dacă l-ai pierdut pe astăzi, mâine s-ar putea să fie prea târziu. Mâine s-ar putea să fie prea târziu. Și ăsta e un avertisment foarte serios. Împietrirea inimii se leagă cumva. Evitarea împietririi inimii sau șansa evitării împietririi inimii o ai doar astăzi. Mâine nu mai ai șansa asta garantată. S-ar putea să fie prea târziu. Unii vor spune, dar eu am început-o mai de mult să șerpuiesc așa pe calea lui Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu m-a lăsat un an, doi, trei, o să mă mai lase unul, doi, trei. Uitați-vă ce spune avertismentul din capitolul 4. Să luăm dar bine seama. Niciunul din voi să nu se pomenească venit prea târziu. Adică avertismentul nu spune în mod garantat vei mai avea și ziua de mâine sau în mod garantat nu vei avea ziua de mâine. Dar avertismentul spune așa cam cum scrie pe stâlpi aceia de înaltă tensiune. Nu atinge stâlpul. Și sunt unii copii care se duc și pun mâna pe stâlp să se arate că ei sunt curajoși, că sunt grozavi. Că nu se tem de plăcuța aceea. Și au fost unii care când au pus mâna pe stâlp, acolo au rămas. Deci capitolul 4 ne spune, dacă nu-l prinzi pe astăzi, mâine se poate să fie prea târziu. Acesta este al treilea avertisment și este foarte serios. Iar următorul avertisment este probabil cel mai grav, este conținut în Evrei 6. Evrei 6 este citat mereu și mereu și prin foarte multe adunări și foarte mulți frați tot pun întrebarea aceasta, cum e cu Evrei 6? Cum e cu Evrei 6? Vreau doar să citesc un pasaj din acest Evrei 6 care pe mulți se îngrozește și trebuie citit în contextul lui Evrei 3 care vorbește despre împietrirea inimii. Uitați-vă ce spune Pavel, dacă el este autorul epistolei. Mulți sunt de acord că Pavel a scris-o, alții consideră că nu el. De aceea să lăsăm adevărurile începătoare ale lui Hristos, începe 6 cu capitolul 6, versetul 1. Vom face lucrul acesta dacă va voi Dumnezeu, versetul 3, versetul 4. Căci cei ce au fost luminați odată și au gustat darul ceresc și s-au făcut părtași Duhului Sfânt, și au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterile veacului viitor și care totuși au căzut, este cu neputință să fie înnoiți iarăși și aduși la pocăință fiindcă ei răstignesc din nou pentru ei pe Fiul lui Dumnezeu și îl dau să fie batjocorit. Avertismentul ăsta sigur ar trebui discutat mai pe larg. Nu ne propunem să facem o analiză pe Evrei 6 acum, dar vreau să spun că Evrei 6 trebuie privit în contextul epistolei către evrei, care ia ca model poporul evreu și călătoria lui prin pustie. În călătoria prin pustie, Dumnezeu l-a iertat de multe ori pe poporul evreu. Dar a fost o generație de oameni care, pentru că au trecut și de astăzi și nu s-au pocăit, pentru ei a fost prea târziu și nu s-a mai putut face nimic și Dumnezeu a jurat că trupurile lor moarte vor rămâne în pustie, că nu vor intra în odihnă. Și Evrei 6 despre o astfel de categorie de oameni vorbește, aplicând cumva pasajul și la evreii creștini și implicit la biserica de astăzi. Oameni care au pornit pe un drum către țara promisă, cu căderi, cu ridicări, cu căderi, cu ridicări, oamenii aceștia nu sunt în pericolul de a intra în Evrei 6, ci pericolul care pândește pe oamenii care intră în Evrei 6 ține de o stare de împietrire a inimii. Omul, inima lui pierde speranța, se răzvrătește împotriva lui Dumnezeu, Dumnezeu îi mai dă șansă după șansă, omul rămâne răzvrătit, pentru că împietrirea înseamnă pierderea sensibilității. Dumnezeu vorbește cugetului și dă sensibilitate, dar dacă inima nu ia seama, omul acesta trece măsura și Dumnezeu trage o linie. Când perioada numită astăzi se termină, după astăzi urmează lozinca aceasta, prea târziu. Și oamenii care au ajuns prea târziu sunt oamenii din Evrei 6. Pentru ei de acum este prea târziu și neputința lor de a se întoarce și de a veni la pocăință este cauzată și de păcatul lor, dar de fapt păcatul lor le-a produs împietrirea și împietrirea este cauza neputinței de a se pocăi. Păcatul împietrește inima și inima împietrită devine nesensibilă, insensibilă la mesajul Duhului Sfânt și inima împietrită nu mai poate să se întoarcă din nou la pocăință. Deci iată că am privit spre împietrirea inimii urmărind aceste patru avertismente din primele șase capitole din Evrei și am observat că împietrirea inimii poate duce la, dacă în pustiu a dus la pieirea fizică a acestor oameni, în biserică poate duce la o stare de cădere cu imposibilitate de întoarcere. Împietrirea inimii este cauza principală din Evrei 6. Nu gravitatea unui păcat, ci împietrirea inimii ca o consecință a păcatului. Hai să urmărim mai departe textul din Evrei 3 și vom încheia predica arătând ce putem face împotriva acestui pericol a împietririi. Uitați-vă mai departe, spune: nu vă împietriți inimile, spune versetul 8, după care versetul 15. Astăzi, dacă auziți glasul, nu vă împietriți inimile, ca în ziua răzvrătirii în pustie, deci de două ori același avertisment. Nu vă împietriți inimile, nu vă împietriți inimile. Asta este problema centrală care îl desparte pe om de Dumnezeu sau problema centrală a omului din Evrei 6, împietrirea inimii. Și acum, spune cuvântul lui Dumnezeu, pentru o înțelegere mai bună a pasajului, după ce dă exemplul acesta cu Moise și cu oameni din Numeri 14, autorul pune trei întrebări. Și de aici urmărim din nou procesul împetririi inimii, din aceste întrebări pe care le pune în versetele 16, 17 și 18. Prima, cine au fost în adevăr cei ce s-au răzvrătit după ce auziseră? N-au fost oare toți cei ce ieșiseră din Egipt prin Moise? Deci aici observăm ca un factor esențial în împietrire, fiind răzvrătirea. Ei au auzit cuvântul, au fost salvați, au trecut, au pășit pe drumul libertății spre țara promisă, dar răzvrătirea a cauzat pieirea lor. Versetul următor. Cine au fost aceia de care s-a dezgustat el 40 de ani? N-au fost oare cei ce păcătuiseră și ale căror trupuri moarte au căzut în pustie? Răzvrătirea nu se manifestă, sau altfel spus, păcatul este mai larg decât răzvrătirea. Cei ce s-au răzvrătit au comis și alte păcate. Prin urmare, expresia cei ce păcătuiseră se referă la aceiași oameni care s-au răzvrătit, dar nu doar că s-au răzvrătit. În momentul în care s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, au comis și alte păcate. Și ăsta e drumul către împietrire. Răzvrătire împotriva lui Dumnezeu și trăire în păcate. Trăire în alte păcate. Păcate morale, păcate de tot felul, trăirea în păcate. Și următoarea întrebare, cui s-a jurat el că n-au să intri în odihna lui? Nu s-au jurat oare celor ce nu ascultaseră? Acum, ce nu ascultaseră? Ăsta e păcatul neascultării. Nu ascultau de vocea Duhului care astăzi, adică în perioada când erau încă în viață și se puteau întoarce, să nu ajungă trupuri moarte sau să nu ajungă împietriți, Duhul Sfânt mereu le vorbea, astăzi dacă auziți glasul, astăzi dacă auziți glasul. Duhul Sfânt mereu le vorbea, ei s-au împietrit, ei au păcătuit și n-au mai vrut să asculte vocea Duhului Sfânt. Astea sunt cauzele din Evrei 6, oameni care s-au împietrit, oameni care continuă deliberat, voit să trăiască în păcat și oameni care nu mai vor să asculte vocea Duhului Sfânt. Pentru ei, astăzi se termină, este prea târziu, dar starea lor ei și-au cauzat-o. Ei și-au cauzat. Răzvrătire față de Dumnezeu, trăire continuă în păcat și neascultare de îndemnurile Duhului de a se întoarce, de a se pocăi, de a pune capăt păcatului și răzvrătirii. Și acum, dacă asta este istoria tristă, hai să vedem ce se poate face, cum putem preveni împietrirea inimii și cum putem sfârși totuși cu bine călătoria spre țara promisă. Autorul acestei epistole lasă să se întrevadă speranța. Dacă citim mai departe epistola, observăm că în epistola aceasta spune, uitați-vă numai capitolul 4, și nouă ni s-a adus o veste bună. Nouă ni s-a adus o veste bună. Deci, există o speranță. Capitolul 4 spune, rămâne dar o odihnă ca cea de sabat pentru poporul lui Dumnezeu. Să ne grăbim să intrăm în odihna aceasta, pentru ca nimeni să nu cadă în aceeași pildă de neascultare. Deci autorul epistolei arată îngrijorare, pune în față un pericol real, dar nu este pesimist, nu este fatalist, nu-i predestinat să pieri în pustie, nu este predestinat să-ți pierzi mântuirea sau să ajungi în iad. Nu. Autorul epistolei arată foarte clar să ne grăbim să intrăm în odihnă, să mergem mai departe, să nu lăsăm să ne împietrească inima. Din capitolul 3, ce soluții oferă autorul ca să nu se ajungă la împietrirea inimii? Chiar aici oferă câteva soluții. Prima și cea mai importantă o găsim chiar în versetul 7, îl citesc din nou, astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile. Astăzi înseamnă în perioada aceasta cât încă trăim, și încă n-am ajuns trupuri moarte sau oameni împietriți. Astăzi, dacă auziți glasul lui, de ce pune acest dacă? Pe acest dacă îl pune nu pentru că nu ne-ar vorbi Dumnezeu, adică dacă Dumnezeu ne va vorbi. Autorul nu spune astăzi dacă se va îndura Dumnezeu să vă vorbească, ci spune astăzi dacă tu vei voi să auzi că Dumnezeu, glasul lui, oricum îți vorbește. Dumnezeu este mai preocupat de starea ta decât ești tu. Dumnezeu oricum îți vorbește. Întrebarea este, vei voi tu să auzi astăzi? Sau vei spune, mai am timp, poate mâine? Astăzi, dacă auzi, acest dacă pune toată responsabilitatea pe noi, pe oamenii. Dacă auzi, poți evita împietrirea. Să nu vei împietriți inimile, depinde dacă vrei să auzi astăzi, să auzi glasul lui Dumnezeu. Foarte frumos pune autorul aici, după cum zice Duhul Sfânt astăzi, dacă auziți glasul lui. Glasul lui Dumnezeu este de fapt glasul Duhului Sfânt acum în conștiința noastră, în cugetul nostru. Vreau să citesc un verset tot din Evrei, să înțelegem care e sensul pe care autorul epistolei îl dă inimii. Spune să nu vă împietriți inimile, să nu vă împietriți inimile. Pentru noi, în cultura de astăzi, inima este mai degrabă sediul sentimentelor. Uitați-vă însă în Evrei 10:22, gândirea evreiască revelată de Dumnezeu în Biblie, spune așa, să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău. Cu inimile stropite și curățite de un cuget rău, cu o inimă curată. În gândirea din Evrei, inima este sediul întregii personalități, inclusiv a Duhului care găzduiește conștiința noastră. Noi spunem de obicei, conștiința este o funcție a Duhului. Conștiința este o funcție a Duhului nostru. Inima, nu în sensul fizic, găzduiește conștiința. Conștiința este o funcție a Duhului. Când se face transplant de inimă, nu înseamnă că ne ia conștiința noastră și ne pune conștiința altuia în noi. Dacă conștiința, cugetul ar fi în inimă, literalmente, dacă inima, materia, dacă conștiința ar fi o funcție a materiei, implicit funcția a inimii, transplantul de inimă ar însemna și transplant de conștiință. Dar nu există transplant de conștiință, ceea ce înseamnă că conștiința este o funcție a Duhului și nu a materiei. A Duhului și nu a materiei, iar inima este materie. Dar inima, în sensul biblic, reprezintă omul ca om, omul ca întreg, cu rațiune, cu sentimente, cu voință, cu conștiință, cu tot ce vreți. Omul ca om. Inima îl reprezintă pe om. Și atunci, autorul acestei epistole spune, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău. Cuvântul acela pe care Duhul Sfânt îl vorbește inimii noastre, astăzi dacă auziți glasul lui, este comparat de autorul epistolei cu un duș pe care Duhul Sfânt îl face cugetului, să-l curățească, inima să fie curată. Dușul acela curățitor al Duhului Sfânt. Dar dacă întrebarea este, sunt eu dispus să mă așez sub acest duș al Duhului Sfânt? Vreau eu să aud astăzi glasul lui? Dacă nu, degeaba curge apa sub duș dacă eu fac pas înapoi și mă retrag. Deci conștiința este curățată prin dușul acesta al Duhului Sfânt, folosindu-se de cuvântul, glasul lui Dumnezeu. Dar mai mult, dacă am păcătuit și cugetul sau conștiința mă apasă, de acum, cum îmi spală Duhul Sfânt cugetul? Uite cum îmi spală Duhul Sfânt cugetul. Duhul Sfânt aduce la cugetul meu cuvântul lui Dumnezeu. Și cuvântul lui Dumnezeu care trece prin ființa mea, prin mintea mea, prin cugetul meu, prin inima mea, dacă vreți, cuvântul acela produce o curățare. Uitați-vă ce spune, citesc tot din epistola aceasta către evrei, din Evrei, capitolul 9, versetul 14. Cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte, ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Va curăți cugetul vostru de faptele moarte. Deci cugetul nostru este curățat în două feluri. Unu, sângele Domnului Iisus iartă vina păcatelor noastre. Păcatele noastre, vina păcatelor noastre apasă pe cuget. Când sângele Domnului Iisus ne iartă un păcat, cugetul nostru simte ușurare și aceea se cheamă cuget curățat. Dar cugetul a acționat asupra noastră ca să primim iertarea. Cugetul ne-a mustrat, în cuget s-a produs părerea de rău, datorită cugetului am ajuns să ne pocăim, să spunem: Doamne Iisus, îmi pare rău de păcatul meu, te rog să mă ierți. Și datorită acestei rugăciuni făcute cu pocăință, sângele Domnului Iisus îmi curățește cugetul. Duhul Sfânt vorbește prin cuvânt. Deci observați, sângele Domnului Iisus și Duhul Sfânt au rol în curățarea cugetului. Sângele Domnului Iisus Hristos îmi iartă vina, dar ca să ajung la beneficiul acesta, ca sângele Domnului Iisus să-mi ierte vina, trebuie să dau voie Duhului Sfânt, care să-i aud glasul Lui, glasul Lui să producă în mine părere de rău, pocăință, ca să pot beneficia de sângele Domnului Iisus care îmi curățește cugetul. Sângele Domnului Iisus a curs pentru toți, dar nu și spală cugetele tuturor. Spară doar cugetele celor care aud vocea Duhului Sfânt, aud glasul lui Dumnezeu în cuget, se pocăiesc, se mărturisesc, părăsesc păcatul și cer iertare de la Dumnezeu. Și atunci cugetele lor sunt spălate, sunt curățate, pentru că Domnul Iisus prin sângele Lui iartă păcatele. Deci observați șansa din Evrei? Cura împotriva împietririi cugetului înseamnă, ori de câte ori cugetul meu simte un păcat, simte apăsarea unui păcat, să dau voie Duhului Sfânt să mă mustre, pentru că acesta este rolul Scripturii. Scriptura învață, mustră. Mustrarea adusă de Scriptură sub puterea Duhului Sfânt, dacă citeam puțin mai departe în Evrei 4, spunea: cuvântul este viu și lucrător. Cuvântul acesta viu și lucrător, mai tăitor decât o sabie cu două tăișuri. Cuvântul acesta spune, cuvântul lui 4:12, cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăitor decât orice sabie cu două tăișuri. Pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduvă. Judecă simțirile și gândurile inimii. Observați inima. Când inima este împovărată de păcat, vine cuvântul lui Dumnezeu, dar eu trebuie să aud, să ascult, să dau voie Duhului Sfânt să-mi vorbească și eu să aud. Și atunci cuvântul lui vine în inima mea, străpunge inima mea, produce pocăința și obțin iertarea. Aceasta pentru când deja am păcătuit, trebuie să-mi mărturisesc păcatul, să obțin curățarea cugetului și numai așa evit împietrirea inimii. Dar autorul epistolei ne mai dă o soluție pentru a evita împietrirea inimii aici. Spune versetul 12 și 13: luați deama, fraților, niciunul dintre voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă care să vă desparte de Dumnezeu cel viu, ci îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi câtă vreme să ziceți astăzi, pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Deci observați ce spune aici autorul. Fiți atenți că păcatul este foarte înșelător. Păcatul întâi înșeală și pe urmă împietrește. Ca să nu fim înșelați de păcatul care ne împietrește, să veghem unii asupra altora și să ne îndemnăm unii pe alții. Fraților, este foarte important, chiar dacă Nu toate bisericile sau în unele biserici nu există așa numite grupuri de părtășie organizate. Este foarte important ca fiecare dintre noi să ne gândim și să ne orientăm spre cineva cu care se poate împlini versetul acesta. Îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi. Un grup de frați, de surori, de prieteni cu care să putem sta înaintea lui Dumnezeu și să ne îndemnăm în fiecare zi ca să evităm păcatul. Deci am arătat o soluție pentru dacă am căzut deja în păcat, dăm voie Duhului Sfânt să ne mustre în cuget, mustrarea pătrunde în inima noastră, produce pocăința, mărturisirea păcatului, părăsirea păcatului și obținem spălarea. Cugetul nostru spălat este cura împotriva împietririi inimii. Dar ca să nu ajungem la starea aceasta destul de gravă, noi putem să ne rugăm unii cu alții, să ne îndemnăm unii pe alții, ca să nu cădem în împietrirea păcatului. Și aceasta ar fi, cum s-ar spune, prevenția, cura preventivă. Aș vrea acum să ne ridicăm înaintea lui Dumnezeu și să facem două lucruri. În rugăciunea aceasta, să venim înaintea lui Dumnezeu într-un mod sincer și să lăsăm ca Duhul Sfânt să ne aducă aminte, să ne lumineze cugetul. Și dacă realizăm că avem stări de răzvrătire continuă, de săptămâni, de luni, de ani, de zile, în continuu suntem răzvrătiți față de părinți, față de frați sau poate față de Dumnezeu, să venim acum cu o rugăciune de căință și de mărturisire, să lăsăm ca Duhul Sfânt să ne atingă cugetul și cuvântul să ne pătrundă în inimă, să taie inima noastră și să producă pocăința ca să nu ajungem la împietrirea inimii. Și al doilea lucru, dacă încă nu avem, să ne rugăm, Doamne, pune-mă Tu, luminează mintea să mă asociez cu fratele, dacă sunt frate, cu sora, pentru surori, care ar putea să vegheze și să mă îndemne mereu, ca să mă pot păzi să nu cad în păcat, să trăiesc o viață curată, să nu ajung la această împietrire. Să ne rugăm cu toții, Domnul.